Evangelioa Joanen arabera. Joan bat. Hasieran bazen hitza. Hitza Jainkoarekin zegoen eta hitza Jainko zen. Hasieran Jainkoarekin zegoen hitza. Gauza guztiak beronen bidez egin ziren eta egindakotik ezer ez da berau gabe egin. Hitzarengan zegoen bizia. Eta bizia gizakien argia zen. Argi horrek ilunpetan egiten du argi, baina ilunpeek ez zuten onartu. Agertu zen gizon bat Jainkoak bidalia, Joan zuen izena. Testigu izatera etorri zen, argiaz testigantza egitera. Beraren mezuaren bidez sinetz zezaten. Ezen ura argia, argiaren testigantza egin behar zuena baizik. Hitza zen egiazko argia, mundura etorriz gizaki guztiak argitzen dituena. Munduan zegoen eta, mundua haren bidez egina izan arren, mundukoek ez zuten onartu. Bere etxera etorri zen, baina beretarrek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei ordea, berarengan sinisten dutenei, alegia, Jainkoaren seme alaba izateko ahalmena eman zien. Hauek ez dira giza odolekoak, ez da gizakiaren borondatez sortuak ere, Jainkoaren gandik jaioak baizik. Eta hitza gizon egin zen eta gure artean jarri bizitzen. Ikusi duguaren Jainkoa intza, aitaren gandik maitasun eta egiaz betea datorren, seme bakarrari dagokion aintza. Joanek Beronetaz egin zuen testigantza, oiu eginez.
Honetaz ari nintzen ni, nire ondoren datorrena, nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen, esan nuenean.
Izan ere, guztiok hartu dugu haren betearen betetik, eta maitasuna maitasunaren gain hartu ere. Legea Moisesen bidez eman zen, maitasuna eta egia berriz, Jesus Mesiasen bidez. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi. Aitaren baitan dagoen eta Jainko den seme bakarrak eman digu haren berri. Judu agintariek apaiz eta lebitar talde bat bidali zioten Joani, Jerusalendik nor zen galdetzera. Hark argi eta garbi aitortu zuen.
Ni ez naiz Mesias.
Orduan zer, Elias zara?
Galdetu zioten. Joanek erantzun.
Ez.
Etortzekoa den profeta zara?
Hark erantzun.
Ez.
Berriro galdetu zioten.
Nor zaitugu ba? Bidali gaituztenei erantzunen bat eraman behar diegu. Zer diozu zeure buruaz?
Joanek, Isaias profetaren hitzak aipatuz, esan zuen.
Ni, prestatu bidea jaunari, basamortuan oiuka ari denaren ahotsaraiz.
Talde hartako batzuk, fariseuak ziren. Hauek galdetu zioten.
Beraz, Mesias ez bazara, ez Elias, ez datortzekoa den profetare, nola ari zara bataiatzen?
Joanek erantzun zien.
Nik urez bataiatzen dut. Zeuen artean baduzue ordea ezagutzen ez duzuen bat. Nire ondoren datorrena, eta ni ez naiz inor ari oinetako lokarriak askatzeko ere.
Hau dena Betanian gertatu zen, Jordan ibaiaren beste aldean, han ari baitzen Joan bataiatzen. Biharamunean, Joanek Jesus beregana etortzen ikusi eta esan zuen,
Ona hemen, jainkoaren bilotsa, munduko bekatua kentzen duena. Honetaz, ari nintzen, nire ondoren datorren gizona nire gainetik dago, ni baino lehenagokoa baitzen, esan nuenean. Neuk ere ez nuena ezagutzen, baina ni urez bataiatzera etorri banaiz. Bera, Israel herriari agerrarazteko izan da.
Eta beste hau ere aitortu zuen Joanek.
Espiritua ikusi dut, uso tankeran, zerutik jaisten eta honen gainean gelditzen. Neuk ere ez nuen ezagutzen, baina urez bataiatzera bidali ninduenak esan zidan. Espiritua jaisten eta gizon baten gainean gelditzen ikusiko duzu. Uraxe da, Espiritu Santuaz bataiatzen duena. Eta neuk ikusi dut, eta aitortzen hauxe dela jainkoaren semea.
Urrengo egunean, berriro ere bertan zegoen Joan bere bi ikasleerekin. Jesus handik igarotzen ikusirik esan zuen.
Ona hemen jainkoaren bildotsa.
Bi ikasleek hori entzutean Jesusi jarraitu zioten. Jesusek atzera begiratu eta ondoren zetozkiola ikusirik galdetu zien.
Zeren bila zabiltzate?
Haiek erantzun.
Rabi, non bizi zara?
Rabik maisu esan nahi du. Jesusek esan zien.
Etorri eta ikusi.
Joan non bizi zen ikusi eta berarekin gelditu ziren egun hartan. Arratzaldeko laurak aldea zen. Joani entzun eta Jesusi jarraitu zioten bietariko bat Andres zen, Simon Pedroren anaia. Lehenik bere anaia Simonekin egin zuen topo eta esan zion.
Mesias aurkitu diagu.
Mesiasek Kristo, hau da gantzutu esan nahi du. Eta Jesusen gana eraman zuen. Jesusek begira-begira jarririk esan zion.
Simon zarazu, Joanen semea, baina aurrerantzean Kefas deituko zara.
Kefasek Pedro, hau da arkaitz, esan nahi du. Biharamunean Jesusek Galilearantz joatea erabaki zuen. Felipe aurkitu eta esan zion.
Jarraitu niri.
Felipe Betsaidakoa zen, Andres eta Pedroren herrikoa. Felipek Natanael aurkitu zuen eta esan zion.
Moisesek legearen liburuan eta profetek beren idazkietan aipatu zuten ura aurkitu diagu. Jesus, Joseren semea Nazaretekoa.
Natanaelek esan zion.
Ezeronik atera ote daiteke Nazaretetik?
Felipek erantzun zion.
Etorri eta ikusi.
Ikusi zuen Jesusek Natanael zetorkiola eta esan zuen.
Ona benetako Israeldar bat, faltzukeriarik gabea.
Natanaelek galdetu zion.
Nondik ezagutzen nauzu?
Jesusek erantzun.
Felipek deitu aurretik ikusi zintudan pikupean.
Natanaelek esan zion.
Maizu, zu jainkoaren semea zara. Zu Israelgo erregea zara.
Jesusek ihardetsi zion.
Pikupean ikusi zintudala esan dizudalako sinesten alduzu. Handiagorik ere ikusiko duzu.
Eta gaineratu zuen.
Bene benetan diotzuet, zerua irekia ikusiko duzue, eta jainkoaren aingerua gora eta behera gizonaren semearen gainean.